Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan i dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Sa gradonačelnicima Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke, Zoranom Radojičićem, Milošem Vučevićem, Darkom Bulatovićem i Igorom Radojičićem, razgovarali smo u specijalnom izdanju programa Na tri vode o aktuelnim temama koje su obeležile godinu za nama i planovima za godinu koja je pred nama. Poseban deo ovog razgovora posvećen je temama koje se tiču kulture i novim mogućnostima saradnje ova četiri kulturna centra. Najznačajnije delove razgovora sa gradonačelnicima izdvojili smo za vas. Sa gradonačelnicima su razgovarali u Nišu Biljana Mijalković, u Banja Luci Slavica Ličina i u Novom Sadu kolega Slobodan Vidović.
Eto i pozdrav iz Novog Sada svim kolegama i koleginicama, naravno i našim gostima, gradonačelnicima. Nekako sam rekao ovde mom sagovorniku, dakle Milošu Vučeviću, gradonačelniku Novog Sada, kao da je bilo juče. Tako je brzo prošlo.
Brzo prolazi vreme, tako je. Pozdravi iz Niša našim dragim gostima, gradonačelnicima i kolegama.
Da li je brzo prošlo vreme i kolegama iz Banja Luke?
Pa kako da ne, ali bez obzira na to što je brzo godina prošla, mnogo projekata realizovano, mnogo povoda za priču.
A sada, ako se slažete, da čujemo kolege iz Novog Sada, da vidimo da li je gospodinu Milošu Vučeviću prebrzo prošla ova godina.
Gospodine Vučeviću, da li je prošla ova godina brzo?
Pa prošla je onako kako mora, vreme uvek isto teče, a to što mi imamo subjektivni osjećaj, da li nešto brže ili sporije, to sad manje relevantno. Zadovoljan sam pre svega zbog činjenice da Novi Sad ove godine predstavio i sebe, ali i celu državu Srbiju kao evropska omladinska predstavnica, predstavnica mladih, i to je bila jedna lepa prilika da na novi način, na jedan bolji pristup promovišemo i odnos i uključivanje mladih, i ne samo u politiku, nego generalno donošenje odluka koje se tiču i njih samih direktno, i svakako da popravimo kvalitet života u našem gradu i celoj državi, rekao bih. Ovaj model, mislim da je ideja i intencija vlade da se proširi na celu državu.
Gospodine gradonačelniče, kako vi ocenjujete godinu koja je iza nas?
Za Beograd, a verujem i za ostale gradove, ključna stvar je da su to bile godine i da je ova godina bila godina investicija. Da se puno radilo, puno investiralo u Beogradu, i sada kada prođete vidite ogroman broj gradilišta, ogroman broj kranova. To često ponavljamo, postaje na određeni način i moto našeg grada, ali je to činjenica. Poslednje što se desilo, to je ta deo autoputa koji prolazi kroz Beograd, između Obrenovca i Surčina, koji je izuzetno značajan za celu Srbiju, s obzirom da, eto, 2015. 320 km autoputeva je urađeno, što nije urađeno nikada u poslednjih 40-50 godina. To su izuzetno važne stvari, s obzirom da se bolje povezujemo, da ništa više nije daleko u Srbiji, a za Beograd je to važno što će smanjiti gužve, s obzirom da će ti ljudi koji su ranije morali da prolaze kroz centar Beograda, sada tom obilaznicom ići oko Beograda.
Gospodin Darko Bulatović, gradonačelnik Niša, je u našem studiju. Kako vi ocenjujete godinu?
Posle toliko decenija gradonačelnik Niša jeste u prilici da kaže da su javne financije grada Niša stabilizovane, da imate likvidan budžet, da redovno izvršavate obaveze, da plaćate dugove iz ranijih godina. Kad kažem ranije, oni sežu do 97. Da kažem na taj način. I naravno da imate dovoljno sredstava na računu da možete da se bavite planiranjem. Druga stvar koja je po mom nekom sudu i mišljenju obeležila ovu godinu, mada i prethodna, ali ova godina je izražena, je velika podrška države, velika finansijska izdvajanja.
Sada kolegi iz Banja Luke.
Može.
Gradonačelniče, kako vi ocjenjujete godinu iza nas?
Biti gradonačelnik je vrlo živ, dinamičan posao, i sve ono što je Miloš na početku rekao, mogu bi samo da ponovim. i jako je teško odabrati neki projekat, jer kad pogledate, evo sad smo radili neki rezime 2019. godine, onda vam se čini da ono što je bilo početkom godine kao da je bilo prije 3 godine, jer događaji naprosto prestiču jedan drugi. Ovo su bile dobre godine i dobra godina za Banja Luku, vrlo dinamičan razvoj, čak i oni hejteri, kako se da danas na srpskom jeziku kaže, zaista priznaju da su ovo jako, jako fine godine za razvoj Banja Luke. Mi smo prvi put upravo nedavno prebacili 75.000 zaposlenih u gradu, to je rekordna cifra, što je za ljude izuzetno važno. Rekordna godina za mnoge sektore, broj kranova, broj građevina, građevinskih dozvola, broj objekata koji su u gradnji, povremeno je bilo aktivno i preko 90 velikih građevinskih dozvola, kako bismo mi to rekli. Tako, puno toga, jedna jako dinamična godina za naš grad i ono što je važno, trendovi su dobri. Svaka godina u protekle 3 je bila bolja od prethodne i tako se nadamo će biti i 20.
Nešto više od 29 milijardi dinara je predviđeno za 2020. godinu. U šta će taj novac biti uložen?
Da, samo da se nadovežem na ovo što je Igor rekao. I upravo su sva trojica gradonačelnika, kolega, prijatelja, kad su rekli da su trendovi ili kretanja pozitivni, da svake godine imamo sve bolje, ne samo statističke podatke, nego zaista realne činjenice, ono što se dešava u realnom prostoru i vremenu, tako i budžet grada Novog Sada. Pre 8 godina, a ja sam ovdje verovatno sad već veteran sa stažom i u odnosu na uvažene kolege, budžet grada je bio duplo manji. Bilo je 20.000 manje zaposlenih. Bilo je duplo manje turista u Novom Sadu. Nije bilo fabrika. Nije bilo evropskih titula. Mislim, to kad sada onako rekapitulirate i podvučete ga, što ipak neke stvari se pomeraju. S tim što naša su očekivanja uvek veća i nastavljamo i obnovu voznog parka javnogradskog saobraćaja u preduzeću. 50% ukupnog voznog parka zanavljamo, kupujemo. To je najveća ikada obnova voznog parka gradskog prevoza od kad postoji. Kupit ćemo 100 novih autobusa za Novosađane da imaju bezbedne, klimatizovane, bez barijera, znači dostupne i osobama sa invaliditetom, svim građanima koji žele da koriste gradski prevoz. I morat ćemo mnogo da radimo na tome da gradski prevoz bude još atraktivniji ili zakrčenje na novosadskim ulicama. Ne kao kod Zorana, ne kao u Beogradu, ali približavamo se
toj tendenciji. Da, kad već spominjete, gospodine Vučeviću, Beograd je već ove godine uradio jedan izuzetan posao, bar kada je prevoz u pitanju. Nikada gradsko saobraćajno preduzeće u jednom danu nije dobilo toliko autobusa, odnosno u jednoj godini.
Ove godine smo nabavili 240 autobusa, vrednost oko 45 miliona. Nikada se nije, kao što ste rekli, u jednoj godini toliko obnovio autopark gradskog saobraćajnog prevoza u Beogradu, ali ćemo nastaviti i sljedeće godine. Imamo u planu da nabavimo još 100 dvozglobnih autobusa, zatim 40 tramvaja, 10 električnih autobusa. Moramo nastaviti sa obnavljanjem autoparka, s obzirom da na gužve koje postoje, kao što je i Miloš rekao, kao što svi znamo, da je to jedan od gorućih problema grada Beograda, ali ne samo grada Beograda, nego svih velikih gradova. Mi svi brinemo o tome i pokušavamo to da razrešimo i dajemo svoj maksimum. Ne mogu veliki gradovi kao što je i Beograd, ali kao što su i Novi Sad i Banja Luka na svoj način i Niš, da dozvole da ogroman broj automobila koji raste iz dana u dan, svi idu prema centru grada. To nije dobro za funkcionisanje grada, za jednostavno okruženje, za zdravstveno stanje.
Kako rešiti taj gorući problem? Veliki broj građana Beograda, nažalost, ne plaća kartu.
To je veliki problem, ali moje lično mišljenje je da moramo o tome da pričamo i da moramo tu svest kod ljudi podići na taj nivo, da tu nemamo dilemu. Bez toga da svesti da svi moramo dati svoj doprinos koliko želimo da nam grad funkcioniše i bude takav kakav želimo, da jednostavno tu nema dileme. Znate, mi raspravljamo o tome da li platiti kartu kad uđete u autobus. Mislim, to je potpuno jedna apsurdna stvar u zapadnom svetu.
Kako u Nišu? Plaćaju li svi u Nišu kartu?
U Nišu nemamo prevoz. Rekla bih, nemamo
vi
tako veliki problem.
Problem. Dajte nam taj recept.
Pa jednostavno Niš nije tako veliki, a imamo konduktere u autobusima i svako mora da plati jednostavno kartu. Međutim, gradonačelniče, ipak se polako vidi da i Niš postaje tesan i za automobile i za autobuse. Kako razmišljate o gradskom prevozu?
Pa pre svega još 2012. godine je utvrđen jedan novi model koji obezbeđuje upravo to da možemo da kažemo da u javnom prevozu nema tako velikih problema i da javni prevoz u Nišu funkcioniše i
gospodine gradonačelniče, pre da... nego što nastavite, da čujemo možda kako funkcioniše prevoz u Banja Luci, sa kakvim se problemima Banja Luka suočava.
Banja Luci, ako možemo da konstatujemo, gradonačelniče, prilično dobro uređen prevoz.
Pa, pošto smo mi najzapadnija srpska prestonica, kod nas su to sve privatizovali prije 15-20 godina.
Da.
Tako da je kod nas većina komunalnih usluga privatizovana. Privatizovano je gradsko zelenilo, privatizovana je gradska čistoća, privatizovan gradski prigradski prevoz. Tako da to sada se sve obavlja po principu javne nabavke, odnosno tendere i javnog poziva. Nemamo mi nekih poteškoća sa organizacijom javnog prevoza. Ono što je činjenica, važi za sve naše gradove, jeste stalni porast broja vozila na cesti.
Mnogo je planova do 2020, u 2020. koji očekujemo da budu realizovani. Hoćemo li o tim planovima, Slobodane, sada?
Pa evo, na neki način možemo da krenemo i tu priču. Govorili smo o funkcionisanju autobuskog saobraćaja, čuli smo kako sve to funkcioniše u gradovima. U Novom Sadu, dakle, osim o gradskom prevozu, mnogo se govori o tome gde i kako parkirati svoje vozilo, dakle, sve više je vozila na putevima u gradu.
Svakako da je to jedan, možemo reći, hroničan problem velikih gradova, pa za naše, naravno, okvire ovaj region velikih gradova, pa time i Novog Sada, i imajući u vidu to i analizirajući sa urbanistima, sa ljudima koji se bave razvojem grada, napravili smo koncept novih garaža, odnosno urbanistički predvideli novih 15 lokacija za izgradnju garaža, najvećem delu podzemnih garaža. Morat ćemo ići sa, da kažem, jednim restriktivnim merama za dolazak automobila u centru grada. Nije to možda popularno reći, ali to je nešto što mora da se desi i jedan drugačiji koncept funkcionisanja javnog saobraćaja. Zašto mi možda previše pričamo sada na četvorica o javnom saobraćaju? To je veliki izazov za gradove. To je uvek u prvim agendama ili problemima svakog gradonačelnika.
Nekoliko puta smo imali prilike da čujemo da je Beograd izuzetno zagađen, da je jedan od najzagađenijih gradova u Evropi i u svetu.
Pazite, suštinski je to očigledno iskorišteno za jednu političku kampanju. Uh-huh. Jasno je da svi veliki gradovi koji imaju toliki broj automobila i u kojima nije do kraja rešeno, rekao sam vam, malo je gradova u svetu koji su uspeli da razreše taj problem, da automobili u velikom broju su prisutni u centru grada. Takođe, značajan problem je i ta individualna ložišta koja postoje u našim gradovima u odnosu na daljinsko grejanje. To su stvari koje, nažalost, dovode do toga da nemamo idealan vazduh. Ali daleko od toga da je u Beogradu ta situacija alarmantnija nego u ostalim velikim gradovima i u okruženju, a i generalno svetski. Što uopšte ne znači da nećemo u narednom periodu dati svoj maksimum, zato što želimo da Beograd bude jedan od najzdravijih gradova. I to je bio i razlog što smo i u prethodnom periodu puno bavili time, analizom svih tih faktora koji su značajni da grad bude, da ima zdravo okruženje, a to jesu faktori koji se porede između gradova. I na taj način smo kroz IBRD projekata, taj projekte radi i Banja Luka i Novi Sad, zovu se CCAP i GCAP, bave se analizom parametara zelenih gradova i energetskom efikasnošću i životnom sredinom. I kroz te parametre kakva je trenutna situacija u našim gradovima i kako je, koje su mogućnosti da ih unapredimo, i kroz to smo se i Beograd u ovoj godine kandidovao za zelenu prestonicu.
O tome ćemo, ako se slažete, kasnije, a da čujemo sada kakav je vazduh u Nišu.
U Nišu je vazduh nekada...
Ne ljutite se, moramo biti dinamični.
Da bi bilo zanimljivo slušalcima, svakako. Niš nekada bude, gradonačelniče, i ispred Beograda po zagađenosti. Tu je sada povezano, naravno, i sa automobilima, parkiranjima i željom da svi dođu u centar automobilom. Čak pravite jedan parking u centru Niša, čini mi se, ne baš srećno rešenje.
Pa ne jedan parking, uradili smo više parkinga i javnih garaža, upravo se završava druga velika javna garaža na Sinđelićevom trgu, pre toga kod Doma zdravlja, nekoliko velikih parking mesta koji su doprinuli da uvećamo parking prostor za više od 10%. To jeste doprinos, da kažem, poboljšanju slike uopšte i mogućnosti da se ljudi parkiraju kada dođu u uži deo grada. Međutim, u svemu, kao što reče gradonačelnik Beograda, ono što je možda najznačajnije i najbitnije, to su neki novi primeri i novi predlozi, te rešenja koje će doprineti. Jedno od rešenja o kojima razmišljamo jeste upravo ono što možemo da vidimo, recimo, nedeljom ujutru. Kako izgleda vaš grad u nedelju ujutru? Koliko ima parking prostora koje je slobodno? Gde se to pojavljuje radnim danima u mnogo drugačijem obimu i slici, tako da položaj određenih institucija u vreme kada je grad bio mnogo manji i njihovo smeštanje u strogi centar grada je nešto što vam daje dovoljno, rekao bih, materijala za razmišljanje, da je možda jeftinije izmestiti neke službe, neke institucije koje u toku dana u strogom centru grada posećuje veliki broj sugrađana, izmestiti na nekoj drugoj teritoriji i na taj način dati doprinos možda veći nego što je izgradnja jedne javne garaže. Ali u svakom slučaju to su pitanja kojima se bave naši planeri i imat ćemo odgovore za, rekao bih, naredni period.
Da čujemo kakav je vazduh u Banja Luci, da li se slažete?
Možda se to misli već.
Nas sve zanima kakav je vazduh u Banja Luci.
Definitivno, tema zaštite životne sredine dobija sve veći značaj i sve veći publicitet. Evo, slušajući moje kolege, mislim da nema veće grada na ovim našim prostorima, ove naše dvije zemlje u kojoj razni ne tvrde da je upravo on najzagađeniji. Ima tu i politike, nažalost. To se koristi u političke svrhe, ima i nekih mjerenja koja su čak nelegalna u stvari i pitanje da li uopšte postoje, ali na stranu to, bitno je za građane da imaju dobar kvalitet vazduha, dobar kvalitet vode, životnu sredinu koja je kvalitetna. Mi smo u pripremi jednog posebnog plana za poboljšanje još kvaliteta vazduha. Banja Luka je djelimično i zbog ekotoplane koja je supstituisala lož ulje mazut drvenom sječkom, odnosno da kažemo obnovljivim izvorima energije, dobili poboljšanje u kvalitetu sa nekim parametrima. Recimo, mi nemamo u pravilu prekoračenja SO2, NO2 i sličnih čestica. Ono čega ima više nego što treba jeste ono što naš narod kaže čađ, odnosno čvrste čestice, uglavnom uzročnici velikog broja individualnih ložišta u ovom zimskom periodu, i zavisno od vjetrova i trenutne klime i temperature i saobraćaja, naravno. Ono što forsiramo, a što i kod samih građana je već vidljivo, Banja Lučana, mi u svaku saobraćajnicu novu koju radimo pokušamo praviti i biciklističke staze, forsirati biciklistički saobraćaj. Uveli smo bike sharing, odnosno lokalne bike terminale, nove da popularišemo i to.
Ja verujem da kada je biciklizam u pitanju da Novi Sad tu nema premca, ali i mi se u Beogradu također pripremamo da uradimo mnogo toga, pa da čujemo gospodina Vučevića.
Pa evo, već smo nekako ispomenuli planove o izgradnji novih biciklističkih staza, a da bi kvalitet vazduha bio još bolji, potrebno je i više parkova. Novi Sad ih ima dosta, ali je u planu još gradnja, s obzirom na to da je i stanogradnja u porastu u Novom Sadu, pa prosto ne treba samo da imamo stambene blokove, nego kod tih stambenih blokova da imamo i parkove.
Da vam ja sa slobodom kažem, jedan primjer iz prakse, iz realnog života, da vidite kako ove teme budu često u koliziji i kontradikciji. Pričali smo o ozelenjavanju i biciklističkim stazama. Pa mi u Novom Sadu često imamo primjer da recimo stara velika drva, platani, koji su pod posebnom pažnjom, svojim korenima potpuno poremete biciklističke staze. I onda imate jednu divnu situaciju i dilemu, a šta da radite? I kakva će biti reakcija ako ne sredite, kažu, pogledajte kakve su džombe i prepreke na biciklističkoj stazi, a ako ne daj Bože dirate platan, možete očekivati da ćete imati kritiku. I jednu, ne samo kritiku, nego to će biti demonstracije i sve već što se sad danas dešava. Tako da, veoma je važno da kada pričamo o ekosistemu, to ne ode u egosistem, nego da shvatimo šta jeste koncept i šta je život. Prosto ne možemo biti licemerni, pričati hoćemo i ovo i ono, a da ništa nismo spremni da menjamo i da korigujemo stvari. To da radimo na tome i što se tiče kvaliteta vazduha u Novom Sadu, mi želimo da bude još bolji i zato je celokon naša sve to plane rade na gas. Svi novi autobusi koji se kupuju na CNG, odnosno na gas potpuno, da se izbacuje dizel, a verujem da ćemo sazreti i biti jače, možemo kupimo električne autobuse, znači da imamo, krenuli smo u ozelenjavanje grada, do sad smo posadili 2700 novih drveća i 30.300 rastinja, idemo do kraja februara 6.200 ukupno drveća da zasadimo na različitim lokacijama. Imamo komisiju koja nam određuje i lokacije i vrste drveća i održavanje tih novih zelenih površina, nije samo pitanje da zasadite, nego da to da nastavi da vegetira, da živi. Upravo da ne bi bilo, mi želimo zeleni grad, ali nismo spremni ništa drugo da uradimo osim da tvitujemo iz svog stana i da kibicujemo sa strane. Prosto, da pokažemo da volimo svoj grad i svoje gradove, da ne bacamo đubre, da ga stignemo, da ne pravimo divlje deponije. Neko mora to da čisti posle. To košta sve građane. Da naučimo da se parkiraju automobili, da naučimo da očistimo za svoj kućnih ljubima. Odnos zaista prema gradu, prema svojim komšijama, prema nama samima u životu, a ne da se sve svede na neku kritiku koja je, to je prazna priča neka. Ja nemam vremena više, ne slušam više, već sam otupeo na sve te priče. Iskreno vam kažem, da radimo zajedno i sa građanima i raznim nevladinim organizacijama, udruženjima, svima koji su dobronamerni, svima koji žele da se uključe. Ne mislimo da najbolje znamo. Nije me sramota da pitam. Ja sam pitao profesora Orlovića sa Poljoprivrednog fakulteta i njegove kolege. Vi nam kažete gde i kako i zašto da sadim. Ne treba to, ja najbolje znam. I ne znam najbolje. I treba da pitam i onda to da sprovedem.
Gospodine Radojičiću, kako zapravo zadržati mlade ljude? Šta je ono što gradovi mogu da učine? Pa u tom smislu pozivam i gradonačelnike da uzmu učešća i da verujem da ste razgovarali o tome na ovom trilateralnom sastanku.
Najvažnije pitanje za sve nas je kako obezbediti dobre uslove da naši mladi ljudi ostanu u našim gradovima, eventualno oni koji idu u inostranstvo, a treba da idu u današnje vreme takvih turbulencija i događanja i u svetu. Važno je da mladi ljudi odu, ali je važno da se vrate i kako da ih zadržimo da ovde žele da žive. To je jedno složeno pitanje, ali u ovom trenutku lično mislim da je to najvažnije pitanje za sve nas. Džaba nam i infrastruktura, džabe sve što budemo uradili za naše gradove, ukoliko naši mladi ljudi, buduće generacije ne budu ostale i da žive ovde i ukoliko ne budu bili zadovoljni. S jedne strane, to je sve ovo što radimo da popravimo kvalitet života u našim gradovima je jedna od bitnih stvari. Takođe, vrlo značajno je obrazovanje i s treće strane infrastrukturni projekti koji će omogućiti nova radna mesta su nešto što će omogućiti našim mladim ljudima da imaju dobre poslove ovde.
I vi, gospodine Vučeviću, verujem takođe, razmišljate o ovom pitanju i radite na tome zajedno, naravno, sa kolegama gradonačelnicima i ne samo sa njima.
Svakako da su to ciljevi zajednički i da se svaki dan susrećemo sa ajde da kažem izazovima, odnosno kako na najbolji način da realizujemo ono što je dobro kod mera populacne politike ili na tom fonu, da kažem da po izveštajima koje sam dobio od generalnog sekretara predsednika Republike, pošto je on zadužen da kažem da vodi tu statistiku na nivou države, u Novom Sadu je u prvih 9 meseci rođeno 181 dete više nego 2018. godine. Nije prevelik broj, ali je dobra tendencija i nadam se da ćemo imati sve više dece i da će nam biti tesna obdaništa, da moramo gradimo novo obdaništa, da rekonstruišemo i proširujemo škole, da imamo te izazove kako da svu decu upišemo u obdaništa. To nije lako, ali je mnogo bolji problem ili uslovno rečeno problem ili izazov nego da imate prazne objekte i da morate da zatvarate, da ne znate šta da radite sa njim.
Sa kojim se izazovima susreću u Banja Luci, verujem da ste o tome, gospodine Vučeviću, vi razgovarali, ali naši slušalci možda to nisu čuli.
Pa evo konkretno kada govorimo o Banja Luci, ono što smo mogli da primijetimo u analizirajući budžet grada, da su planirana sredstva i za gradnju novih vrtića, obnavljanje starih, ali također i za gradnju novih škola, gradonačelniče.
Suštinski je važno za naše stanovnike i buduće stanovnike da imaju uvjerenje u perspektivu ovog područja. Znači, tu ima i onoga što se konkretno radi, a ima i onoga što se mora psihološki, da kažemo, sa samim stanovništvom raditi u jednom vremenu u kome su migracije vrlo prisutne, u kome su globalni trendovi da čitav istok i jugoistok Evrope klizi ka zapadu zbog gladnog tržišta radne snage na zapadu, uvjeriti ljude da se ovdje može kvalitetno živjeti. To znači jedan strateški razvoj grada sa vizijom koji može da uvjeri ljude da ovdje ima posla, da se može zaraditi, da se ovdje živi. Ovdje sam, potpuno sam uvjeren da je u Banja Luci ugodnije živjeti nego u mnogim drugim mjestima slične veličine ili većim, jer vi za 15 minuta do pola sata možete da stignete do kulturnih institucija, do pozorišta, do vrtića, do škole. Saobraćaj nije tako zagušen kao nekim megalopolisima i slično, ali ima još puno toga da se uradi da se zaista zaustave neki negativni trendovi.
Jako smo ponosni na naš aerodrom, on doduše omogućava i da mladi ljudi odu iz Niša, ali omogućava i da mnogi turisti dolaze u Niš, ima puno planova i za ulaganje u aerodrom. Noćno sletanje pre svega nije moguće.
Ne samo turista, naravno, aerodrom je potencijal koji je prepoznat još više od pre 3 decenije, ali eto, čitav taj period od nekih 34 godine je zasnivao se na jednu liniju ili ni jednu liniju u najvećem vremenskom periodu bez uopšte putnika. Zahvaljujući, rekao bih, našoj zajedničkoj odluci, zajedno sa državom smo uspjeli da vlasničke odnose redefinišemo i da obezbedimo da država uloži u aerodrom sa kojim je grad raspolagao i trošio ogroman novac, a novca nije imao.
Da, gospodine gradonačelniče, popričamo i o problemima sa kojima se susreću naši gradovi. Možda da krenemo od Banja Luke.
Ušli smo u stvari već ove godine u vrlo veliki projekat vodosnabdijevanja i rješavanja otpadnih voda.
I to je jedan, znači, od velikih problema kojima se godinama govori.
Ako govorimo o uslovima života na seoskom i dijelu prigradskog područja, pogotovo sa klimatskim promjenama koje se nesumnjivo oko nas dešavaju, ima poteškoća sa vodosnabdijevanjem, ima također nezavršene kanalizacione mreže ili nepostojeće, i mi smo ušli u veoma veliki projekat koji do kraja 2022. godine treba da obezbijedi potpuno stabilno vodosnabdijevanje za preko 95% stanovništva, jer sada značajan dio ili dobar dio stanovništva koji je pogotovo u ruralnim krajevima nema potpuno stabilno ili se snabdjeva iz nekih lokalnih vodovoda i sve više poteškoće. I ono što je također važno za kvalitet života u gradu, to su i sport i kultura, mi želimo da utrostručimo kapacitete za bavljenje sportom u gradu Banja Luci. Sa 2 javne dvorane koje smo imali krajem 2016. početkom 2017. do kraja iduće godine da imamo 5 ili 6 javnih sportskih dvorana na raspolaganju za oko 250 sportskih klubova koliko ih već ima u našem gradu. Upravo je završen međunarodni konkurs, izabrano novo idejno rješenje kako će izgledati centar grada, a koliko danas ili sutra, evo mogu da pozovem putem radio talasa sve one koji su te struke, objavljuje se međunarodni javni konkurs za novu veliku multifunkcionalnu kongresno-konferencijsko-koncertnu dvoranu u Banja Luci, još jedan simbol 21. vijeka, za potrebe kulturne scene, za razvoj kongresnog turizma u Banja Luci, i svi oni koji su projektanti i arhitekte, dobro došli su u iduća 3-4 mjeseca, bit će otvoren međunarodni konkurs da dobijemo još jedan kapitalni projekat i potrebu u našem gradu.
Vjerujem da kapitalnih projekata ima ili su barem planirani u Novom Sadu.
Tehnološki park je jedan od projekata koji zajedno rade Republika Pokrajina i Novi Sad. On je pri kraju.
Naravno, pričamo o velikim kapitalnim projektima, ali nisam stigao završiti ovu priču koja možda nije u tom rangu, ali za mene je kapitalna. A jeste ulaganje u našu budućnost, to jeste pomoć porodicama i ulaganje u decu. Zato je grad Novi Sad i doneo odluku da 2020. bude potpuno besplatna boravak dece u državnim, odnosno gradskim obdaništima, i 16.500 mališana će besplatno ići u obdanište. Predvideli smo izgradnju nova 4 obdaništa u gradu, jedno je u izgradnji i 3 su u procesu raspisivanja tendera, odnosno projektovanja, i nastavili smo i subvencije, a to nije obaveza grada, da subvencionišemo decu u privatnim obdaništima. I izdvojili smo za sledeću godinu 300 miliona dinara za 3.000 mališana u privatnim obdaništima. Znači, svi oni koji ostanu, da kažem, ispod crte za gradsko obdaništvo dobili su podršku i verujem da ćemo, ako bude dobri trendovi, a u to sam, ja sam optimista, 2020. u rebalansu izdvojiti dodatna sredstva da povećamo subvencije za privatne vrtiće, s tim što hoću i ovde da kažem na ovim radiotalasima, da pravim tu jednu meru upozorenja da ne dođe onda da od automatskog poskupljenja boravka deca u privatnim vrtićima, pa da ne bude taj napor grada bez onih pravih rezultata, tako da molim tu podršku javnosti da nam se to ne desi. Ali nastavljamo naravno velike ove infrastrukturne projekte, ali nije dovoljno građanima samo pričati o bulevarima, o kružnim tokovima, o mostovima, koje su naravno za razvoj grada ključne i zajednice. Morate pokažati pažnju prema tim svakodnevnim malim životnim situacijama, problemima, da ljudi razumeju šta znači veći budžet, da ljudi razumeju šta je suficit u budžetu, da ljudi razumeju zašto, šta za njih znači dolazak novih fabrika, ne samo u smislu novog radnog mesta, šta znači evropske prestonice, šta znači veći broj turista, da svako može da osjeti. Da smo ove godine kupili svim đacima prvacima, svaki đak prvak u Novom Sadu je dobio besplatno udžbenik.
Gospodine Radovičiću, to je i ono što Beograd radi kada je u pitanju dečija zaštita, ali i plan kako pomoći onoj najugroženijoj deci, a to su deca bez roditelja.
Pa hvala vam na pitanju, ali potpuno se slažem. Koliko god su važni veliki investicioni projekti, toliko je važna ta konkretizacija, da pričamo i o konkretnim stvarima, o konkretnoj pomoći. Ovo je jedan odličan primer. Odlukom na našem veću i na skupštini danas će se doneti, kojim će se omogućiti da deci kojima su oba roditelja umrla, da jednostavno im se, a nemaju rešeno stambeno pitanje, da im se reši stambeno pitanje. Na taj način mi imamo plan da tom odlukom imamo mogućnost da 20 tih porodica dobiju stanove, a takođe i imaće mogućnost na taj način da im se da imaju i novčanu pomoć 50% onom detetu koja vodi brigu o ostaloj deci u porodici, a po 25% od prosečne zarade ostalim članovima. Moramo da pokažemo i empatiju na tim konkretnim situacijama i tim konkretnim primerima i na taj način kroz socijalno odgovorno ponašanje u stvari pokazujemo kakvo smo društvo. I to je u stvari rezultat dobre finansijske situacije, ovo što pričaju moje drage kolege, da imamo stabilnu finansiju, da imamo stabilne budžete, iz toga proizilaze ovakve konkretne pomoći da ljudi osete u svom kvalitetu života i na konkretnim primjerima.
Ali kako pomoći najugroženijim i najstarijim sugrađanima?
Beograd ima 400.000 penzionera. Beograd je faktički 360.000 hektara, to je jedna ogroman deo naše republike, 60 puta 60 km je površina Beograda. Imamo 400.000 penzionera, u ovom trenutku u Beogradu imamo 30 domova za penzionere, u narednoj godini planiramo da izgradimo još dva, jedan na Voždovcu, a drugi u Mirijevu. Pre neki dan smo otvorili novi dom za stara lica na Karaburmi, 111 njih je u tom domu i stvarno kada smo ga posjetili i videli, to je na jednom visokom evropskom nivou, gde i za te najugroženije naše stare su stvarno odlični uslovi.
Ali da čujemo možda šta sve u Nišu rade, kako bi pomogli najstarijim sugrađanima.
Svakako da ima pomoći i za starija lica i za najmlađe i za socijalne slučajeve, ali evo mi bismo već zbog vremena prešli na planove i na kulturu, jer ćemo mi naredne godine u Nišu dobiti muzičku dvoranu, nešto što nedostaje Nišu. Projekat je već usvojen.
Naravno da ulaganje u kulturu, bez obzira što govorimo, evo na samom kraju možda su uz obrazovanje najznačajnija ulaganja i da grad u tom smislu daje doprinos stvarajući evo i ovakve uslove da možemo da pričamo o jednom multifunkcionalnom objektu koji nedostaje našem gradu, rekao bih, decenijama. Naravno tu su ulaganja i u Narodno pozorište, koje doživljava takođe svoju rekonstrukciju, rekonstrukcija arheološkog nalazišta Medijana, jednog od najznačajnijih na ovim prostorima, natkrivanje koje je okončano, postupak rekonstrukcije zgrade muzeja na samom arheološkom nalazištu takođe u toku, tu su ulaganja u tvrđavu koja jeste jedna od najlepših tvrđava na ovim prostorima, zaista stotine miliona koje se ulažu u toj oblasti jesu najbolji odgovor na to koliko grad brine o kulturi, o umetnosti, činjenica da smo sve značajne, rekao bih, događaje, kulturne, umetničke festivale i sve ono što jeste znak prepoznavanja na našem gradu,
Nišu,
podigli na najviši nivo, ne samo Nišu ili filmske susreti, tu su i horske svečanosti, tu je novi festival koji je od prošle godine, festival pozorišta koji traje 7 dana, tu su
koji
i muzički
od... polemiku jer je predsjednik pokrovitelj.
Pa, suvišno je govoriti o tome da neko na taj način osporava ono što je vezano za kulturu i umetnost. Očigledno da ti odgovori govore o manjku kulture. Naravno da sve to prati veliki broj gostiju, jer negde Niš s razlogom jeste regionalni centar.
Ono što je važno, bar kad govorimo o kulturi, gospodine Radojičiću, Beograd je mnogo toga pripremio za godinu koja je pred nama.
Muzej grada Beograda je, izdvojili smo novac za njegovu rekonstrukciju, Gradska galerija na Kosančićevom vencu, Muzej afričke umetnosti, to su evo ova tri projekta koje mi u prvom trenutku ovako u žurbi padaju na pamet. Prethodna godina je izuzetno bila zanimljiva i interesantna. Izložba Marine Abramović još uvek traje i do sredine januara bila je atrakcija evropskih i svetskih razmera. Stalni događaji koji se dešavaju svake godine na koje smo ponosni. Ponosni smo na tradiciju koju čuvamo. Važno je da čuvamo tradiciju i da takve događaje kao što su Bitev Fest, Jazz Festival, Bemus se odvijaju svake godine i da svake godine ostavljaju pečat i na sve ljude koji su deo tog naše kulturne okruženja i kulturne sredine. Tako da imamo 30 ustanova, 12 manifestacija godišnje, preko 30 premijera pozorišnih smo imali u ovoj godini. Beograd jeste na određeni način kulturni centar ovog dela Balkana, Novi Sad kulturna prestolnica, tako da dopunjujemo se i mislim da građanima naših gradova i Srbije imamo šta da ponudimo.
Nije baš ukrašen Niš kako treba.
Pa to je pojedinačno mišljenje i utisak svakog kada se izdvoji novac, onda kažu zašto izdvajate novac, kada mislite da je možda neki drugi sadržaj značajniji, a to pokazuju pripreme za novu godinu i ovo o čemu sam govorio. Ipak trebamo se baviti planiranjem i kada dobre planove napravimo, onda je rezultat. Rezultat je veliki broj gostiju, rezultat je veći prihod, rezultat je 100% povećanje broja turista, novih hoteli, rekonstrukcija onih što su bili simboli.
Izvinite što vas prekidam, ali šta tek Beograd može reći kada su turisti u pitanju, gospodine Radojičiću?
Uspešna je godina iza nas. Kao možda i jedan zaključak našeg celokupnog razgovora, u mnogim segmentima postoji pozitivan trend i u turizmu postoji pozitivan trend. Beograd očekuje na kraju godine da će imati dvocifren porast broja turista za 10%, bar za 10% na kraju godine. Do ovog trenutka u prvih 10 meseci smo imali preko 1.050.000 gostiju, u ovoj godini preko 2.400.000 noćenja, tako da smo srećni zbog toga, sve više ljudi dolazi, sve češće čujete strance na ulici, a i takođe izuzetno značajno da oni odlaze zadovoljni, da s druge strane da im možemo da im ponudimo ne samo zabavu, nego i naše kulturne sadržaje koje su ogromni i kojih mi nismo dovoljno svesni uvek, ali to nas stranci i ljudi koji dolaze u Beograd podsjećaju na to i tek tada u stvari vidimo kakvo bogatstvo imamo, tako da što se toga tiče možemo biti samo zadovoljni.
Kako reagujete na reči da je Beograd izgubio železničku stanicu, autobusku stanicu? I koji su to problemi? Kojih 5 problema biste naveli?
Da, pa što se tiče problema, da, reći ću vam, ali evo, ovo vam je tipičan primer sa osvetljenjem, rasvetom novogodišnjom u Nišu i u Beogradu. Znači, ako stavite dobru rasvetu i veliku, onda je zašto stavili? Ako je nema, zašto je nema dovoljno? Tako je i sa gradnjom i infrastrukturnim projektima. Ako ih ima puno, ako razvijamo Beograd, zašto niste ostavili da bude tradicionalnog izgleda koji nas je mučio 40 godina? Pa ne možemo. Moramo da menjamo Beograd s obzirom da se ceo svet menja, da je dinamik, da smo ušli u jednu novu fazu razvoja celoga sveta, moderni modernih gradova, trudimo se da te neke tradicionalne vrednosti i značajne objekte sačuvamo na pravi način, ali moramo razvijati Beograd. Eto, to je objašnjenje. A uvek kada radite velike projekte, morate proći kroz fazu da je se ljudi na to prilagode i ta faza obično nije laka. A što se tiče problema, nabrojaću vam probleme, ali moram iza toga odmah i rešenja. Jer ako vam samo nabrojim probleme...
Ali kratko, kratko rešenja.
Saobraćajne gužve, rešenje jednako metro, radimo na tome. Velike deponije, velike količine otpada u Beogradu, i radimo na realizaciji projekta Vinča koji je u završnoj fazi. Problem reciklaže, separacije, to je ovako meni jedan značajan problem, moramo svi zajedno raditi na dizanju svesti građana i energetska efikasnost fasade na taj način što ćemo kroz doneta je odluka da 90% opštine i grad mogu da subfinansiraju, da ćemo na taj način rešiti te probleme. Znači, saobraćaj, deponije, individualno ložišta, da, to je isto značajno deo priče, da kada smo pričali o zagađenju, u ovom trenutku se donosi i na skupštini odluka da je ponovo napravljen ugovor, ponovno, sa kineskom kompanijom oko regulisanja dalekovoda, toplovoda Obrenovac, Novi Beograd, koji će u perspektivi značajno rešiti problem individualnih ložišta u Beogradu.
Da čujemo sada gospodina Vučevića.
Pa, ajde, ne bude da su probleme, nego teme koje su...
I više izazove. Dobro, možda. Može i tako, naravno.
I izazove, da, da, svakako saobraćaj sa komunalnom infrastrukturom, javna higijena, želimo čisti grad i to je poziv svima nama da budemo uredniji i da vodimo računa, naravno da i čistoća radi bolje. Nove škole i obdanište i rekonstrukcije postojećih, bolje zdravstvene zaštite, znači izgradnja novih domova zdravlja, ambulanta, ali i izgradnja kliničkog centra Vojvodine, Kamenice 3, rekonstrukcija postojećih klinika i zaštita životne sredine, ono što smo pričali, odnosno o čemu smo dosta pričali u toku današnje emisije, pokušao sam budem koncizan i što jasnije.
I možda jedna slatka najava iz Novog Sada, uskoro fabrika čokolade.
Da, početkom sledećeg godina kreće. Dolazi nam najveći proizvođač kaka i čokolade, Berry Callebaut i švajcarske, velika investicija, ali ono što je zanimljivo, njihova ideja da napravi akademiju čokolade u Novom Sadu, znači ne samo proizvodnja, nego da se zajedno sa Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu naši kadrovi obučavaju, uče da imaju konkretne primere za najsavremeniju tehnologiju i metodologiju proizvodnje ovih slatkih proizvoda.
I u Banja Luci će, verujem, rado konzumirati te vaše čokolade, ali pre toga moraju da nabroje probleme sa kojima se susreće.
Pa ja bih prije rekla o kojim temima će se češće pričati u 2020. godini.
Čokoladu mogu da koriste uz novogodišnji programe u Banja Luci. Prioriteti i problemi. Znači, problema nema, probleme rješavamo. Šalim se, pokušavam govoriti optimistički jer mi moramo da nudimo rješenja. Broj 1, nadam se nastavku pozitivnih trendova u zapošljavanju. Ako nastavim ovim tempom sa oko 2500 novih radnih mjesta godišnje, ja ću biti veoma sretan da iduće godine u novogodišnjem programu mogu da kažem da je to 10.000 ljudi za 4 godine, što je jedan grad u Republici Srpskoj. Drugo, komunalna pitanja, mnogo novih poslova u infrastrukturi, mostovi, saobraćajnice, vodovodi. Treće, briga za ljude, znači za stara lica, za penzionere, za invalide, za djecu, za lica sa posebnim potrebama, rad sa udruženjima građana i civilnim sektorom. Četvrto, životna sredina koja raste, tretman otpadnih voda, zelenilo, parkovi, biciklističke staze, vazduh. I peto, društveni život, grad mora da živi, kultura, sport, novi objekti i mnogo događaja.
Ima li dovoljno para za sve to?
Para nikad nema dovoljno, ali radimo i
problem.
Znate kako kažu, ne znamo dakle mi, ali radimo.
Slični su problemi, gradonačelniče, pa da ne ponavljamo, mislim da svi gradovi imaju manje ili više iste probleme. Rekla bih da je vreme za novogodišnje čestitke i želje kako između vas, gradonačelnika, tako i našim sugrađanima, slušalcima.
Ako vi tako kažete, onda... Naravno, pre svega slušalcima Radio Beograda, zatim i svim građanima naše zemlje, kolegama, gradonačelnicima, bilo mi je čast što sam sa njima razgovarao, naravno svim Nišlijama, posebno građanima Beograda, Novog Sada i Banja Luke. Uspešna, bolja 2020. godina, a čini mi se da svake godine imamo mogućnost da te želje proširimo. Sljedeće godine još više gradilišta, još više
i
fabrika.
Da ih ostvarimo.
Naravno da je to cilj i da je to slika Srbije koju želimo. I
za Novog godina, pa ljudi sve znate, ja čestitam svima i zaposlenima i Radio Novi Sad i Radio Beograd, kolegama u Nišu, Radio Republika Srpska, na vašim slušalcima, mojim drugarima, kolegama Zoranu, Darku, Igoru, sve najbolje. Ljudi, idemo da radimo, se borimo, daj Bože dobro zdravlje i malo sreće da ne pogodimo stativu u 90. minutu.
Pa, gradonačelniče, izvolite.
Pa iduća godina M prestupna, M izborna. Baš ovako zvuči smarajuće.
Ti si Igora sebe najavio već da si u programu za sledeću godinu, tako da si optimista.
Što i tebi želi, Miloše, što i tebi želi. Šalim se.
Pa nemoj se šališ.
Sve najbolje. Hvala organizatorima ovog Radio Mosta. Mi ovamo sa zapadnih krajeva ili najzapadnije srpske prestonice jako mnogo želimo da sarađujemo i trudimo se u komunikaciji sa našim kolegama i hvala i Milošu i Zoranu i pozdrave i kolegi iz Niša na našoj saradnji. Već imamo neke planove koje smo dogovorili u Beogradu nedavno, kud i kako i šta dalje da rade ove tri prestonice. Svim građanima širom Srpske i Srbije srećna 2020. Da imamo mira, da imamo posla, da imamo boljeg života, da je optimizma malo više na ovim prostorima. Balkan je stalno zakuvan i stalno se negdje nešto dešava. Naravno, mojim kolegama sve najbolje u poslovima i planovima koje imaju. Nastavljamo saradnju Srpska i Srbija. Živi i zdravi bili, srećno vam 2020. godina.
Gospodine Radojičiću, vaša poruka.
Hvala mojim dragim kolegama. Evo, ako pričamo o fudbalskim žargonom, želim da se ne opuste do 96. minuta, igraje se i dok god sudija ne svira kraj, nema opuštenja. Svima nam želim da nam naša četiri grada lepo sarađuju, da funkcionišemo kao jedan, da budemo evropski primer četiri grada srpska koja funkcionišu na pravi način i duboko verujem da ćemo biti sjajan primer kako mogu gradovi dobro da funkcionišu i da budemo, kažem, primjer i Evropi i svetu, na isti način da razmišljamo jedni drugima, da pomažemo građanima Srbije i građanima Beograda. Želim srećnu novu godinu mojim dragim kolegama, puno sreće, posle toga sve ide i zdravlje i sve zajedno. Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Radio Beograd 2.
U ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.